wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imanaysa Washington. Waa maalin isniina bisha Ebriil ee sanadka 2022-kana waa 4. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo boggaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 9:00 aroornimo. Galabta iyo wararka VOA-na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jaafar Kukay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa oo qiimaha xooluhu uu hoos u dhacay kadib markii suuqii hilibka lagu iibinayay uu ku gubtay dabkii jimcihii baabiyay suuqa Waheen.
Dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla, gudaha dibadda meel ay joogaan, ama ganacsato ha noqdo, ama qof qurba jooga ha noqdo, ama qof qolol jooga ha noqdo oo wadanka ku nool, in dadka ganacsatada ah ay caawiyaan. Dadkaas suuqu ka burburay ama ka gubtay, dad badan baa dhaqaalahooda ku tiirsanaa, dalka ku tiirsanaa.
Waxaanu sidoo kale idiin haynaa wareysi ku saabsan qaraxyada ka dhaca Soomaaliya iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta wacyigelinta miinooyinka.
Maadaama magaalada Muqdisho ammaankeeda la adkeeyey, laamiya amnigana ay sameeyeen jakoonjiyo tiro badan, baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday, waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna. Waa aadane, waa maskaxda aan leedahay ee wanaagga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan. Hadda jaakadaha ugu daran, jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada.
Qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Iran ayaa xaqiijisay isniinta maanta in wafdigeedu ugu laaban doono Vienna kaliya si ay u dhameystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn. Waxa ay sheegtay in xalinta arrimaha weli taagan ay ku xiran yihiin Maraykanka. Iran waxa ay wada hadallo kula jirtay China, Russia, France, UK iyo Germany muddo bilo ah sidii dib loogu soo noolayn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee Iran ee sanadkii 2015. Maraykanka ayaa wada hadallo aan toos ahayn kula jiray Iran isagoo u sii dhexmarayay dhexdhexaadiye ka socda midowga Yurub. Uguma laaban doono Vienna wada xaajood cusub, waxaanu ugu noqonaynaa keliya inaanu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Khatiib Zada oo shir jaraa'id oo toddobaadla ah ku qabtay magaalada Tehran. Maraykanka waqtigan xaadirka ah kama aanan helin jawaabta ugu dambaysa haddii Washington ay ka jawaabto arrimaha taagan, markaa waxaanu aadi doonaa Vienna si aanu sida ugu dhaqsiyaha badan le, ayuu raaciyey. Heshiiskan wuxuu horseed u noqday in cunaqabateynta laga khafiifiyo Iran iyada oo taa beddelkeedana la xakameynayo barnaamijkeeda nukliyeerka si loo hubiyo in aysan samaysan bamka nukliyeerka, arrintaasoo ay Tehran beenisay in ay markii horeba doonaysay. Ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyay dhammaan eedaha loo jeediyey ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka Ukrain kadib markii meydadka 10 ruux oo rayida laga helay magaalada Bukha oo ku dhow Kiyev, halkaasoo ciidamada Ruushku ay ka baxeen. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sidaasi shaaciyay isniintan maanta. Waxaan si buuxda u diidaynaa dhammaan eedaha, Peskov ayaa sheegay suxufiyiinta, sidaasi uu sheegay isagoo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga Ruushku ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyey muuqaalada la baahiyey ee ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta Ukrain, kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyey in Ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyey ee ku xeeran caasimada Kiyev. Ra-iisul wasaaraha Poland Matias Morawiecki ayaa dhankiisa isna isniinta maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami ah oo baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay in ay geysteen ciidamada Ruushka ee ku sugnaa magaalada Bukha. Morawiecki ayaa saxaafadda u sheegay in xasuuqan dhiigga badani uu ku daatay ee ay geysteen askarta Ruushku ay waajib tahay in gumaad loogu yeero, qasabna ay noqonayso in lagula xisaabtamo. Sidaa daraaddeed, waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo guddi caalami ah oo baara dembigaasi xasuuqa, ayuu raaciyey. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay inay si buuxda ugu daba jirto warka sheegay in dad lagu laayay bartamaha dalka Maali kadib markii militariga gobolka Saaxil uu sheegay in ay gobolkaasi ku dileen in ka badan 200 oo mintideena. Jimcihii militariga Maali ayaa sheegay in intii u dhaxaysay Maarso 22-keedii ilaa 23-keedii ay dileen 203 ka mid a dagaalyahanada howlgal ka dhacay deegaanka Moora ee bartamaha dalkaasi oo ay jihaadiyiintu ka taliyaan. Si kastaba haatee, ku dhawaaqistan ayaa daba socotay warbixinno baraha bulshada lagu faafiyey toddobaadkan oo sheegayay in dad badan oo rayida lagu laayay Moora. Wariyayaashu umaanay suurtagelin inay xaqiijiyaan tirada dhimashada dhanka ciidamada Maali iyo sidoo kale wararka baraha bulshada lagu fidiyey ee sheegaya dhimashada dadka rayidka. In goobaha ay colaadu ka ogan tahay ee dalka Maali la galo ma sahlana in xilo ilo xog ogaala oo madax bannaan la helana way adag tahay, taasoo sii adkaynaysa in la hubiyo tirada ay soo kala saareen dowladda iyo weliba kooxaha hubaysan. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa nagaynta. Galab wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad dunida kaga sugan tihiin oo aad naga maqlaysaan. Halka warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa axaddii si kulul u cambaareeyey Ruushka oo uu ku eedeeyey in ay xasuuq dagaal ka geysteen dalka Ukrain, iyadoo dunidu ay aragtay muuqaaladii ugu horreeyey ee meydadka dad u dhashay Ukrain oo lagu dilay wadooyinka magaalada Buuxa ee duleedka caasimada Kiyev, halkaasoo ay ciidamada Ruushku ka baxeen. Wariyaha v o eda Ken Brademeyer ayaa warkan noo soo diray, waxaana soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka Antony Blinken oo la hadlayay barnaamijka State of the Union ee telefishinka CNN ayaa sheegay in Maraykanku uu si adag u eegi doono si loo diiwaangeliyo dembiyada dagaal ee Ruushku ka geystay guud ahaan Ukrain, xilli ay Ukrain sheeganayso inay dib ula wareegtay gobolka waqooyiga dhexe ee caasimadda ku xeran. Ciidamada Moscow ayaa ka baxay aagga Kiyev si ay awooddooda isugu geeyaan weeraro cusub oo ka dhaca magaalooyinka koonfurta Ukrain ee ku teedsan Badda Madow iyo gobolka lagu muransan yahay ee Donbas ee bariga Ukrain. Isagoo ka hadlayay meydadka wadooyinka laga helay, madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa u sheegay barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS, dhab ahaantii tani waa xasuuq. Waxa uu sheegay in ciidanka Ruushku ay burburiyeen oo ay baabi'iyeen Ukrain. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa u sheegay CNN waa arxandarro ka dhan ah muwaadiniinta, taasi oo aanan Yurub ku arkin muddo 10 sano ah, ayuu yidhi. Waxauna hadalkiisa sii raaciyey waa mas-uuliyadda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu joojiyo dagaalka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna fariin uu ku daabacay Twitterka ku yidhi, waxaan aad uga naxay sawirada dadka rayidka ah ee lagu dilay magaalada Buja ee dalka Ukrain. Waa lagama maarmaan in baaritaan madax bannaani uu horseedo isla xisaabtan wax ku ool ah. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniinta maanta ah sheegay in midowda Yurub uu isku diyaariyo in cunaqabateenno dheeraad ah la saaro Ruushka, taasi oo looga jawaabayo wararka la xiriira dilka loo geystay dadka rayidka ah. Dacwad ogaha guud ee Ukrain ayaa axaddii sheegtay in intii maamulku ay wadeen baaritaanno ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal oo uu Ruushku geystay ay 410 meyd ka heleen magaalada Kiyev iyo nawaaxigeeda. Dacwad ogaha guud oo lagu magacaabo Iriana Finidiktova ayaa sheegtay in si kastaba ha ahaatee markhaatiyada ay tahay in mar dambe waraysi lala yeesho, sababtoo ah aad ayay uga naxsan yihiin waxa ay arkeen oo hadda ma hadli karaan. Sidaasina waxaa lagu xusay warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kale, agaasimaha Yurub iyo Eeshiyada dhexe ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, Hag Williamson, ayaa bayaan uu soo saaray ku yidhi, kiisaska aan diiwaangelinay waa kuwa aan laga hadli karin naxariis darro ula kac ah iyo rabshado ka dhana dadka rayidka ah ee reer Ukrain. Waxauna intaa raaciyey kufsiga, toogashada iyo ficilada kale ee rabshadaha ah ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee gacanta ugu jiray ciidamada Ruushka waa in loo baaraa sidii dembiyo dagaal. Muuqaal aan la filaynin oo lasii duubay lagana baahiyey xafladda Grammys ee sanadlaha ah ee Maraykanka lagu qabto, taasi oo lagu abaalmariyo fanaaniinta ugu wanaagsan sanadka, ayuu madaxweyne Zelenski ku weydiistay caawimaad. nagu taageera si kasta oo aad awoodaan wax kasta laakiin aamusnaan maya ayuu yiri fanaaniinteennu waxa ay xirtaan jaakadaha aan xabaduhu karin halkii ay ka xiran lahaayeen dharka qaaliga ah waxa ay cisbitaalada ugu heesaan dadka dhaawaca ah xitaa kuwa aan maqli karin ayuu yiri wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku beenisay in ciidankeedu ay dad rayid ah ku dileen magaalada buuja iyadoo sheegtay in muuqaalada iyo sawirada muujinaya meydadka ay yihiin daandaansi kale oo ka yimid reer galbeedka ruushka ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay isugu yimaadaan kulan isniinta maanta ah si looga wada hadlo ficilada ay geysteen waxa ay ugu yeertay xagjiriinta ukrain ee buuja ka dhacay laakiinse britain oo ah guddoonka bishan ee golaha ammaanka ayaa sheegtay in uusan jiri doonin kulan la qabanayo isniinta maanta ah islamarkaasina arrimahan looga hadli karo shirka qorshaysan talaadada berri in looga hadlo xaaladda ukrain magaalada go-doonsan ee dekedda leh ee mariupol ee koonfur bari ukrain ayay dadku ku noolay sii wadaan in ay sugaan gaadiidka ururka laanqeyrta cas ee caalamiga ah si ay uga daadgureeyaan dadkaasi islamarkaasina ay gargaar u gaarsiiyaan magaalada wakaaladda wararka ee the associated press ayaa warisay in ilaa 100,000 oo qof loo malaynayo inay ku xayiran yihiin magaaladan oo muddo bil ka badan ay ku hareereysan yihiin ciidamada ruushku
kaasi waxa uu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii ken bredemeyer iyada oo maanta dunida laga xusayo maalinta ka wacyigelinta miinooyinka ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay dhibaatada qaraxyadu ay ku hayaan dadka soomaaliyeed inay sii korodhay hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxa ay xustay in sannadkii 2020 ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen 501 qof oo rayid ah qaraxyadaasi halka sannadkan 2021 dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxyada ay kor u kaceen islamarkaana ay gaareen 669 soomaaliya booliska soomaaliya ayaa iyaguna sheegay in inkastoo ay kordheen jaakadaha ay xirtaan dadka isqarxiya in haddana ay hoos u dhaceen baabuurtii walxaha qarxa laga soo buuxin jiray ee la dhigi jiray waddooyinka haaruun macruuf ayaa goor sii horreysay dhibaatada qaraxyada ka waraystay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan
magaalada muqdisho marka jenaraali laga hadla qaraxyada ka dhaca waxay u qeybsamaan marka cilmiyan loo soo koobo oo kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qaraxna ay u yaqaanaan terminoloji ahaan 4 nooc oo qaraxya jirta 4taas nooc waxaa loo kala saaraa suicide bomber ama suicide personka ama shaqsiga jaakada soo xirta isqarxiya waxaa ku xiga vehicle bomb bone bomb wax la yiraahdo ama VVID oo gaari inta qarax lagu xiro meel la baakimo dabadeedna la qarxiyo waxaa ku jira vehicle personal bombom wax la yiraahdo oo shaqsiga gaariga wada gala gaarigii intii uu dhaqaajiyo isku qarxiya waxaa ku xiga wax la yiraahdo VVID ama gaariga bombada lagu dhejiyo ama miinada lagu dhejiyo oo asagana target person gaarigii wata target person ah haddana u dhaqaaqaya goob target kale ah dhammaan qaraxyadaas magaalada muqdisho sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yaraaday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowgu la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhejin jiray waxyaabaha qarxa waxaa sidoo kale la badiyey jekboontiyada magaalada muqdisho oo iyadana markii jekboontiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaariga garanayn inaad ka fogaato bir ama shay aada garanayn haddaad aragtan inaad ka fogaato bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragtan inaad ka fogaato taasina waxay saabama gelisay in lagu guuleysa waayeen gaari meel la dhigo la baakimo markay ku guuleysa waayeen kooxaha nabadiidka haddana waxay sameeyeen in gaariga iyo personal lasoo wado shaqsi ismiidaaminaya gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jekboontiyadii marka jekboontiyadii taatikadii lala bedelay la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodi lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaqsigii ismiidaamin jiray oo ogol dadka shiraya ama dadka xalfada lasoo dhexgeli jira haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiis uu noqdo yani shaqsi muuf samayn kara dhaqaaq samayn kara oo baabuurka bursan kara marka guud ahaan qaraxyada noocaasay u kala baxaan
way waad ku mahadsantahay guud marka aad siisay maxay tahay sababta booliisku marka ay ula imaan waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiray ee isqarxinaya
waa mahadsantahay Harun horta ma jirto kulli nafsin daaqatul mawt weeyaan sida aayadka Allaba uu ku bayaanshay ma jiro shakhsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi karo mise aqoon loogu hortagi karo la marta ma jirto ninka hadduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay kaliya dhimasho lagu celin karaa waa sababta askariga booliska Soomaaliyeed shakhsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baawurti ergada socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan annaguna waxaan diyaar u nahay dhimasho loogu hortagay hadda maraysa cilmi loo baran kara oo lagu difaaci kara ma jirto laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention ama ka hortagaso ah horta qaraxa naftirkiisa inaan la isku keeninba in la helo budadii in la helo isniterkii in la helo containerkii in la helo batterigii inaan la isku keenin in laga shaqeeyo taasna waxa caalamka aad dib ugu qaba in haddana waxyaabaha qarax laga sameeynaa ay noqdeen waxyaabaha nolosha qootir daruuriga ee bulshada ku dhisan marka waxay kaliyo tahay haddii shakhsi dhimasho soo aaday meena isku soo xiray in la celiyo rabaa in aadna ogolaato in aad dhimato taasna ciidanka booliska Soomaaliyeed si baraatig aan hore u sameeyeen markuu waadna maaha mar labaadna maaha mar saddexaadna maahan askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarax xira waa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka gali rabay oo Allah u naxariistay Colonel Dair Guuxan isku dhigay kii doorashadan doorashadii ka horeysay madaxweynaha ee iskool buluusi askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay kii hadda ugu dambeeyay intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la bartay inay si jirin qarax loogu hortago ee ay tahay kaliya nafur kaliya loogu hortagi karo nafurka rasmiga ahna waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kuwa u bareeray inay jaraa'imta inta la geystaanna waxaan leenahay waa dambaawdeen ilaahayna wuxuu ugu nacab yahay shakhsi dilaa shakhsi aadana ah gaal ah aadam muslim ah cid u baneysay ma jirto
way jaakadahan qaraxa ah iyo si guudba qaraxyada ay sameeyaan Al-Shabaab ama kooxaan kale ma xamar baa lagu diyaariyaa mise dibadda ka yimaadaan
Harun waa maadsan tahay aniga professionkayga naftirkaygu waa explosive detective-ka yani xayawaanka uriya dogiska ama loogu keenayinka loogu talagalayna waa ka shaqeeyaa oo waa ka soo shaqeeyay yani kala fufurkiisina waa ka soo shaqeeyay laga bilaabo 2010 ilaa 2018 muddo 8 sano ayaa on job training ku ahaa oo international training iyo gudaha baan ku qaatay marka explosive ka sidiisaba labo wado ayuu ku sameysmaa midii waa midka la soo diyaariyay meel fog laga soo abaabulay complex attack loo yaqaano oo weerarkii iyo qarxi wada socdo oo la is soo galbinaya maadaama magaalada Muqdisho amaankeeda la adkeeyay laamiga amniga ay sameeyeen checkpoint-yo tiro badan baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday waxay noqotay cadawgii inay fikiraan ayaguna waa aadane waa maskaxda aan leedahay ee wanaaga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan hadda jaakadaha ugu daran jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada waxayna ku sameeyaan in maalinba qayb la keeno waan ognahay waan ku dabagalna oo maanta markay wax dhacaan macnaha qarax baa dhacay dad baa ku dhintay Allah u naxariisindaan ma fadhiisano kooxaha la dir la dagaalanka argagixisada waxay sameeyaan meeting ay ka sameeyaan maxay u dhacay sabab qaraxa intuu ka yimid kii hore muxuu kaga duwan yahay culayskiisa intuu leeka waxaan horta aad ugu maalinaa bulshada Soomaaliyeed maanta dhigtooda rabaa inaan ku dhibciyo in ay awood u yeesheen laamaha amniga inay ogaan karaan baaruud la isku qaraxay nooca ay tahay ayagoona gaala kaashan cid kale kaashan inay og yihiin ninkan qaraxa uu isticmaalay inta kilogram ay tahay ay ka ogaanayaan saameynta goobta uu ku yeeshay waxaasoo dhan dhalinyaro Soomaaliyeed naftooda u urto lasoo baray laakiin cadowgu sidaa u fakarna u fakaraa sidaan u dhaqaaqno u dhaqaaqaa sidaan u cabsano oo aan yani bulshada naftirkeeda ugu turno aan oga baqno inaan bulshada dhibaateyno oo asagana u soo kala inuu bulshada dhibaateeyo marka waa lagu daba jiraa cilmigaana kordhay sababta soo u yaraaday qaraxyada ciidanka booliska qaybta guud ee la xoojiyay iyaguna checkpoint-yadii iyo goobii laga kontrolay magaalada Badiyey taasan loogu hortagay qaraaxida laakiin waa labada sifo midna waa midka fudud oo jaakada la xiranaya ah oo ay ku saleysan tahay awooddiisana waxay ku xiran tahay explosive arrangement-iga la sameeyey sida explosive loo arrange gareeyay ku xiran tahay awoodda qaraaxa iyo tayada qaraaxa uu yeelan karo waxaasoo dhanna laama amniga aad ay u barteen insha Allah koorta gudan waa socdaa ummada Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaareynaa inay haystaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo cilmigaas leh
kasi waxa uu ahaa fiyanka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdi Fattaah Aadan Xasan oo dhawaan warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf halka aad kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo toos idinkaga imaneysa Washington markana Hargeysa kadib jimcihii dabkii baabi'iyay suuqii weynaa ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegayaa in dhibaatada ka dhacday suuqaasi ay sababtay in xoolihii lagu qali jiray magaalada Hargeysa uu qiimahoodu hoos u dhaco iyadoo suuqa gubtay ay ka mid ahayd sayladii hilibka ee ugu weynayd magaalada Hargeysa warbixin uu arintaasi ku eegayo waxa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule
suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo hilibka xoolaha ee lagu qala magaalada Hargeysa waxa ay ahay sariibada ku taalay suuqa waaheen ee gubtay dadka ka ganacsanaya hilibka xoolaha ee lagu qala magaalada Hargeysa oo isugu jira geela looda iyo ariguba waxa ay ahaayeen kuwa aad u fara badan kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu sii tiirsanaa geela ugu badan ee lagu qala magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in la keenay jiray sariibada suuqa waaheen tusaale ahaan subaxnimadii jimcihii oo ah habeenimada dabku kici doono waxa lagu qalay magaalada Hargeysa boqol iyo toddoba neef oo geela laba boqol iyo soddon neef oo lo ah iyo inta u dhexaysa saddex kun iyo toddoba boqol ilaa iyo afar kun oo neef oo arya laakiin sabtidii khasaarihii dabku u dhacay waxaa magaalada Hargeysa lagu qalay oo keliyata toddoba neef oo geela sida uu sheegayo Maxamed Cabdi Frosteri oo ka mid a dadka muddo dheer ka shaqaysanayay qalista xoolaha ee magaalada Hargeysa
waa sidibada xaadweyn marka eegno maalintii dabka uu ka dhacay ee Geyso oo kale maalintii jimco oo kale xoolaha magaalada lagu qalay marka aynu isku eegno geela oo kale boqol iyo toddoba neef buu ahaa lo'da oo kale laba boqol iyo soddon baa ahaa sii la xaqiijiyey adigoo afar kun ilaa saddex kun inta u dhexaysa xoolaha saddex kun iyo toddoba boqol saddex kun iyo lix boqol ayuu adigu ku qiimeysnaa in alla intaa adiga u xoolaha aan kuu sheegayo oodhan tirooda boqolkiiba toddobaatan waxaa la keenaa sariibada waaheen sariibada waaheen baa la keenaa wax alla waxa kale ee harinaha kaxiga mar kastaba haata maydacad haata ama xusbiga haata ama qura dheer haata ama inkaat waa xafado geela laxaadkiisa oo dhan barkaasaa la keenaa aba laga yaabaa inay lood batsato xagga idaacadda oo ay lood ooyay lood badan xagga idaacadda qabad haddana kulli iyo kulli xoolaha boqolkiiba toddobaatan bartan la keenaa ari iyo geel iyo looba talabaad bay noqonaysaa sariibada idaacadda xagga looda xagga ayay kala qoysaa talabaad dadka markaa dee laxaadka lahaaya ka qanacsanayay meeshan masiibada tan dhacday ee miisaanka leh sideedaba waxay ahayd mid argagax keentay fariid baa ka dhacay wadanka laakiin intaasoo bakhaaro hilibkii ay yaalaan muqmadihii kuwa subaga wax alla waxaase kuwa qarxabay ku jiraan kuwii dadkii meesha ka ganacsanaya ilaa maalintana jimcihii ilaa maanta wax camalo ma hayaan oo neef lama soo dhiijin aadiyo oo saribada waaheen la keentay saribadaa kale wuxuu la geen jiri mooyaan neef neef meelaha la keenkeen la gegeeyey ama koona koonada dee wax yaroo neef laayamadu waxla sheegi kara aan ahayn mooyaane
waxaana hiliblayaasha geela ka shaqaysta ay dhibaato kala kulmeen suuqii gubtay ee magaalada Hargeysa sida uu sheegayo Maxamed Axmed oo ka mid ahaa dadka qali jiray ilaa iyo dhowr neef maalintii intii aanu gubanin suuqa waaheen laakiin maanta aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa
waxaanu ahayn ganacsatadii ku shaqaysanaysay suuqan horta khasaare baa xal laba dhacay aad iyo aad qof walbana meel buu ka soo gaaray Soomaaliland in shaqaynaysayay inaan shaqaynin buu taabtay khasaarahaas kun walbana wuu galay waxba maa ilaahay baa inaga cawili doona khasaaraha dhacay cid walbana sideed uu saameeyey annaga ganacsigayga wuxuu ahaa hilibka waxaanu qali jirnay dhowr neef oo geela imakana wax yar baan la fadhiisanaa suuqyada taasoonu doonayna dadkii inaan ugu adeegno annaguna aan ka dhigana camal waxa waxyaabo badan baa isbedelay dooxaas ilaahay ku rsaaqaya baanu sirgaa iska fadhiista wallaahi qoys fara badan baan hayay waxaan hayay gurigaygii oo ciida ka fara badan hooyaday walaalahay dad badan baa igu tirsanaadee aad dad badan baa igu tirsanaa wanaagsan baa naga soo geli jiray imakana nafkuyari weeyaan dee waa nafkuyari un aad iyo aad aad iyo aad buu nagu yeeshay saamuuyin buu nagu yeesho xitaa meel aan wagnaba maanta un baanu helay mar xaggaasuna loo cararayaa mar xaggana loo cararayaa mar sidana injeera gutunkaan ku sidana marka aad iyo aad buu ayuu nagu yeeshay
kuma ay tiirsanayn oo keliyata dadka hilibka qala ama xoolaha leh oo keliyati laakiin waxaa jiray dad hilibkaasi ku sii qaadi jiray gaadiid kala duwan kuwaasi oo iyaguna muruqmaal ahaan uga sii shaqaysan jiray oo u sii qaybin jiray hoteelada iyo goobo kale sida uu sheegay Axmed Cabdiraxmaan oo aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa kana mid ahaa murugmaalka ka shaqeysanayay sariibada waheen.
Horta dadkan waxay ogeeyeen murugmaalka meel kale waxba kama qaadin. Dadka helay waxba gubteen, inbi wax ka qaaday ma fahanteen. Kuwaasi baanu shaqeyn. Haa intaan ku qaadnaa baanu ku marka tuuga saarnay xoolay kuwa dukaanka ma fahanteen. Dad isku xirirsan oo dadka hantida la ku xirsan ma lahayn ma fahanteen. Leekan kay wax ka gubteen.
Si kastaba ha ahaatee, waxa weli muuqata in marba marka ka dambeeya uu soo baxayo baaxadda khasaaraha uu geystay dabku. Iyadoo dadaalada nolosha lagu sabata bixinayana ay ka mid tahay in si isgooda dadku ay weli u raadinayaan qofba sidii ay suuragal ugu sii noqon karto in uu nolol maalmeedkiisa sii wato, waana ta keentay in dooxa weyn ee magaalada Hargeysa mar kale isu beddelo suuq ganacsi oo wadatadu ay u badan tahay. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakulle. Weli isla wararka Hargeysa iyo dabkaas ka kacay suuqa waheyn ayaynu ku guda jirnay. Maalintii shalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa amray in la fasaxo lacag dhan 12,700,000 oo dollar oo ku jirtay khasnada dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in loogu talagalay mashaariicda horumarinta Soomaaliland. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ganacsatada iyo dowladda Soomaaliya ay ku deeqayaan $3 million oo lagu gargaarayo dadkii hantidooda ku waayay dabkii ka kacay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa. Dhinaca kalena ganacsatada Soomaaliland ayaa kulan ay xalay isugu yimaadeen. Waxay ugu baaqeen bulshada Soomaalida ee geeska Afrika in ay ka qayb galaan gurmadka lagu taageerayo dadkii hantidooda kub ay ku baaba'day dabkii ka kacay suuqaasi waaheen ee magaalada Hargeysa.
Iyadoo weli ay si weyn u muuqato isla markaana lala qaybsanayo dareenka dadka dhibaatadu ka soo gaadhay dabkii xoog lahaa ee ka kacay bartamaha magaalada Hargeysa suuqa ku yaalay ee waaheen ayaa marba marka ka dambeysa waxaa la odorosayaa kulamo iyo shirar dheeraad ah sidii gacan looga geysan lahaa in la taakuleeyo gurme degdegana loo fidiyo dadka dhibto ay gaadhay. Ganacsatada waaweyn ee Somaliland ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay kaga warrameen in guddi ay sameeyeen. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid ayaa ugu horreyn tilmaamay dareenka ganacsatada waaweyni ay istustay ee la xidhiidha caawinta dadkan.
Shir ay isugu yimaadeen ganacsatadu Soomaaliland muddo 3 bisha ah oo ay la fagurayeen masiibadii suuqa waaheen ku dhacday oo aada u baaxad weyneyd sidii la wada sheegay. Lacagta meesha ku burburtay dhisme iyo alaabba waxaa lagu qiyaasay $2 billion. Ganacsatada Soomaaliland iyagoo aada u dadaalaya waxay qorsheeyeen inay guddi sameeyaan. Guddidaas oo guddoomiye u yahay Farxaan Liibaan Axmed, guddoomiye ku-xigeenna uu yahay Ismaaciil Cabdi Xasan Star, xogeyana uu yahay Cabdirashiid Baaxeer. Guddidaas oo u howlgali doonta inay u soo ururiyaan dhammaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaan isugu yimaadeen. Guddidaasna saasay howlgalaysaa.
Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil oo ka mid ahaa ganacsatadii ka hadashay shirkan jaraa'id ayaa carabka ku dhuftay muhiimadda ay in laga jawaaba tahay gaar ahaanna dadka waxyeeladu ay soo gaadhay
suuqa waaheen. Waxaanay qayb ka qaadanayaan sidii ay u caawin lahaayeen. Waxay kaloo ugu dhawaaqayaan dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla gudaha dibadda meel ay joogaan, ama ganacsato ha noqdo, ama qof qurba jooga ha noqdo, ama qof qolol jooga ha noqdo oo waddanka ku nool, in dadka ganacsatada ah ay caawiyaan. Dadkaas suuqu ka burburay ama ka gubtay, dad badan baa dhaqaalahooda ku tiirsanaa, dalka ku tiirsanaa, gobollada region oo dhan baa ku tiirsanaa. Maanta dadkii dhaqaalahooda iyo rus ka heli jiray ma shaqaynayaan ama xoogsigooda ku adeegsanayay ma shaqaynayaan. Waxaynu u baahanay inu caawino, Ilaahayna uga barino inay u fududeeyo inay ganacsigoodi iyo shaqadoodii ay dib ugu soo noqdaan. Shirkad ahaan Dahabshiil, aad baan ugu faraxsannahay inaanu ganacsatada halkan joogta iyo kuwa kale waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa waddamada qurbaha joogaba inaanu arrintaa ugu baaqno. Maalinba qof bay joogtaa, caawimaduna ajar iyo dheec walba ku jirta. Dhaqaalaha waddankana waa ka qayb qaadanaysaa.
Guddoomiyaha loo doortay guddidan ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland ay u doorteen Farxaan Liibaan Axmed ayaa isaguna waxa uu baaq u diray guud ahaanba bulshada Soomaalidu meel kasta oo ay joogtaba.
dhammaantood bay ilaahay bay u jeediyeen amarka. Waxay yidhaahdeen ilaahay baa na siiyey shalayto, maantana ilaahay baanu marti uga nahay inuu wixii maaragtay dhaawaciina gaaray isagu naga bogsiiyo. Ilaahayna waa u aqbalayaa, waa bin rabadaan. Ummaduna maaragtay innagana dhaqan Soomaali oo dhan marka laysu geeyo meel walba ha joogaane waxaynoo dhaqanaynaa inay isu gurmano tanina waa mid ka ballaaran in cid lagu eego waxaanu gaadhsiinaynaa dhawaaq iyaga dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walay joogaanba waxaana aanu rajaynaynaa inaanu si dhaqso ah guddiga ugu diri doono hadday tahay kenya hadday tahay maaragtay soomaaliya muqdisho hadday tahay puntland muxuu ahaa boosaaso hadday tahay kilinka maaragtay soomaaliyeed iyo jabuutiba walaalihinba dhammaan waa loo tegayaa waanaanu filaynaa sidii annaguba aanu annagoon ku faanaynin uga qayb qaadan jirna dhibaatooyinka soomaali ku dhaca in annana nalala qaybsado.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha iyo qodobba kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda iiraan ayaa xaqiijisay maanta in wafdigeedu uu ugu laaban doono viyeenna keliya si ay u dhammaystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn waxay sheegtay in xallinta arrimaha weli taagan ay ku xiran tahay maraykanka iiraan waxa ay wadahadallo kula jirtay china ruushka faransiiska u k iyo weliba jarmalka muddo bila ah sidii dib loogu soo noolayn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee iiraan ee sannadkii 2015 maraykanka ayaa wadahadallo aan toos ahayn kula jiray iiraan isagoo u sii dhexmarayay dhexdhexaadiye ka socda midowda yurub uguma laaban doono viyeenna wadaxaajood cusub waxaanu ugu noqonaynaa keliya inaanu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan saciid khatiib zaada oo isagu shir jaraa'id oo toddobaadla ah ku qabtay magaalada tehraan dowladda ruushkana waxa ay si weyn isaga fogeysay dhammaan eedaha loo jeediyey ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka ukrain kadib markii meydadka 10 ruux oo rayida laga helay magaalada bocha oo iyadu ku dhow kiyev halkaasoo ciidamada ruushku ay ka baxeen afhayeenka krimlamka dmitri peskof ayaa sidaasi shaaciyey isniintan maanta waxaanu si buuxda u diidaynaa dhammaan eedaha peskof ayaa sidaasi wariyeyaasha u sheegay isagoo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga ruush ku ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyey muuqaalada la baahiyey ee ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta ukrain kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyey in ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyey ee ku xeeran caasimada kiyev ra-iisul wasaaraha poland matios morawike ayaa dhankiisa isna isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami ah oo baaraha amaba baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay inay geysteen ciidamada ruushka ee ku sugan amaba ku sugnaa magaalada bucha wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay inay si buuxda ugu daba jirto wararka sheegaya in dad badan lagu laayay bartamaha dalka maali kadib markii milatariga gobolka saaxil uu sheegay in ay gobolkaasi ku dileen in ka badan 200 oo mintidiina jimcihii milatariga maali ayaa sheegay in intii u dhexaysay maarso 20-keedii iyo 30-keedii ay dileen 203 ka mid a dagaalyahanada howlgal ka dhacay deegaanka muura ee bartamaha dalkaasi oo ay jihaadiyiintu ka taliyaan si kastaba ha ahaatee ku dhawaaqistan ayaa daba socotay warbixinno baraha bulshada lagu faafiyey toddobaadkan oo sheegayay in dad badan oo rayida lagu laayay muura warkii dunidana waa naga inta mar kale galab wanaagsan ramadaan kariim meel walbo aad joogtaan dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna zeynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa ka biyadiiday go'aankii uu dhowaan guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya uu liiska kaga saaray qaar ka tirsan xildhibaanadii lagu soo doortay deegaanadooda kadib markii uu guddigu shaaciyey natiijada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddaba talaabadaasi ma sababi kartaa in doorashadu ay sii jiitanto haddii aan arintaasi xal laga gaarin. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya gariiqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo aqoonyahan Daahir Cabduqaadir Dirir. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Seeni buu ku salaamayaa adiga iyo Daahir iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhageysanaya. Waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. Mid xigta maamul goboleedyada wax la isku haysto waxa weeyaan ayaga waajibaadkoodu way soo guteen, waxay usoo gudbinayaan guddiga heer federaal. Heer federaal ayaga waajibaadkooda ee saxayaan habmaamuuska miyay soo mareen, maxaa qaldan, yaa cabasho ka taagan, yaa laga reebayaa, yaa la fasaxayaa. Waxaa suxu taalaa heer federaal maamul goboleedka meel qaanuunku uu siinayo inay cishtaan meelnaba ma jirto. Doorashaduna way soconaysaa. Waxay ka hadlayn afar iyo ka badanbo ayaa waajibaad aheyd inay gudagalaan heer federaal cabashooyinkii oo taagnaa inay wax ka qabtaan. Wuxuu u baahan oo serious oo cabasho u baahan in wax laga qabto, sida hadda kuwa taagan oo sareedo iyo professor maxamed sheekh cusmaan jabaar iyo faadi yaasiin iyo xildhibaanada oo hadda taagan oo waa inay dibeys ay ku sameeyaan. Waa braac iyo maxaa khaldamay waajibkoodu wey, meel ay qaanuunku u dhigay ma jiro inay cistaan. Haddii tusaale aan kasoo qaado, waa go-aan uu soo baxay maxkamadda gobolka uu kasoo baxay oo kale, maxkamadda racfaanka, maxkamadda sare, ma aha maxkamadda gobolka inay daba socoto go-aanka maxkamadda racfaanka ilaa iyo maxkamaddii sare. Ayaga waajibkoodu wuxuu yahay go-aankii maamul goboleedyada wixii ayaga waajibaadkooda inay usoo gudbiyaan, wixii reebis iyo wixii kala shaandheyn iyo heer federaal ay u taalaa. Doorashadan looma joojinaa, way soconaysaa, waana la gudagalayaa. Insha allah jidkii haboonaa u wanaagsanaa ayaa hadda lagu socdaa. Dalka wuxuu baahan yahay in jijaha uu yeesho.
Daahir Cabduqaadir
wariye Seenab iyo Doctor Mukhtar Nuur Abuukar oo igula jira dooda, aad baan idin salaamayaa. Ramadaan mubaarak, ilaahay camaashaha naga aqbalo. Haddaan dooda horay u galo, barnaamijkan ay sameeyeen feed oo ay xubno ka reebeen oo maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay ka biyadiideen ma saameynayaa geed socodkii doorashada iyo soo gebagabeynteedii? Weeye unbay ahayd baan umalanayaa su-aashu. Jawaabta kooban waa haa, waa saameynayaa, waana doorashadii waxay noqonaysaa inay sii jiitanto. Waayo waxaan ognahay waxaa jirtay madashii wadatashiga qaranka oo Prime Ministerka iyo ay ku wada jireen xubnaha madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. Shaqada waa la kala qaatay oo markii guddigii doorashooyinkii meeshii la kala qaatay seed iyo feed bay ahaayeen. Seed asagoo awalba dhanka stateka ka yimid iyuu daadihinayay doorashooyinkii oo stateka uu ku qabanayay xildhibaanada soo saaray. Minus waxay ka dhigan tahay xubnaha ay soo approve gareeyeen seed waxay ahaayeen xubno habraac uu ku yimid, noocun maa habraac ku yimid ma filayo. Haddirtan waxa hadda ay kala shaandheeyeen feed oo xubnihii qaar ay reebeen qaarna ay sii daayeen inay tahay arrin yacni ay kusii yacni mid doorashadii ay si wadada u sahaysan karo oo guddigii wadatashiga qaranka uu kusii wajoogi karo. Waayo waxaan ognahay guddiga wadatashiga qaranka afal bucood buu leeyahay. Hadda labadan maamul goboleed oo diidayna saameyntoodan bay yeelan karaan. Waxaana hadda meesha nooga muuqata xubnaha baarlamaanka hadda dooran oo malaynaya markii golaha la isku daro aqalka hoose inay 101 ay yihiin markii lagu daro laba xubnood oo shalay laga doortay Hirshabeelle. Afar xubnood baan la reebay oo saddex xubnood oo kasoo gelaysay Koonfur Galbeed iyo hal xubin oo Hirshabeelle ah oo kursiga sii taylix. Kuraastaas la reebay ma ahayn habraac la saxayay, waa wax siyaasadeed. Arrintaasna waxay keenaysaa inay dibdhac sababto.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Mukhtar, waa dhageysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa in go-aanka guddiga uu gaaray oo khilaaf hor leh abuuri karo doorashadana dib u dhac ku keeni karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Seenab walaal, waxaan rabaa walaalkii Daahir inaan mar kale aan u sheego waxa howlasha waa la kala leeyahay. Maamul goboleedka waajibaadkoodii ama wax fiican ama waxuna soo sameeyaan way soo gudbiyeen, way kasoo dhammaadeen inay daba socdaan oo daba qaanuunka ma siinayo haddii sharciyan la fiiriyo iyo qaanuuniyan. Waayo waxa laga hadlayo waxa ay tahay heer federaal, guddiga doorashada heer federaal. Qolooyinkan maamul goboleedyadane guddigan waa guddi madax banaan oo runtii go-aankoodii iyo amiirtoodii iyo waajibaadkoodii iyo xeerusaadkoodii uu qoran yahay. Waxa uu ku qoran yahay waxa ay tahay haddii mar maamul goboleedyada khilaaf ka yimaado inay ayaga dib u eegis ku sameeyaan, ay saxaan waxyaalaha laga qaldan yahay. Wax siyaasada ah ma jiro. Doorashadan waa la og yahay, afartan kursi iyo in badanba oo runtii cabasho taagnaa ummadda Soomaaliyeed dhan la wada arkaya. Maamulka doorashada heer federaal ayaga oo dhahayaan dib ha loo dhigo, khilaaf baa taagan. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari ayaa la gudagaleen, aysan jiiq u dhigin. Kii kale Fahd Yaasiin ay soo la leeyahay dib ha loo dhigo, ayaysan waxbana ka qaban. Dhammaantooda intaan oo hadda afartan oo hadda waa afar warqada kasoo baxeen intaana doorashada la aadin ayaa cabasho waxaa soo gaaray guddiga heer federaal oo maamul goboleedyada la wargeliyay, la yidhaahday kuraastaas cabashaa ka taagan dadka iska lahay ma wataan, dadka iska lahay odayaashi ma wataan, ergadan iyo dhammaantoodiba dadka iska lahay kursiga ayaa cabasho taagan, bal halkaada inta la saxay way diideen, way soo gudbiyeen ayagaa gudagaleen. Haddana inay daba socdaan oo ay dhahaan weli waan saxsanahay waa khalad, meel uu qaanuun ku qoran yahay male. De nidaamka dowladda waxa weeye ama nidaamka dowliga waa in kala dambeyn iyo nidaamka layskaga kala dambeeyaa, qof walba waajibaadkiisa uu kasoo gutaa. Ayaga mar hadduu waajibaadkooda kasoo dhammaaday heer federaal ayagaa iskale waxa ay reebayaan iyo waxa ay fasaxayaan iyo waxay shahaada ay siinayaan. Hadda dhammaan hadaad aragtidbo boqol iyo xoogay ayaa la marayaa maanta oo ugu dambeysa shahaadooyin ay qaateen boqol iyo xoogay boqol sideetan iyo afarna waxa weeyaan gudoonkiyaa lagu gudagalayaa in la doorto guddiga gudoonka. Meel loo joojinayaa ma jirin, wax dib u dhac imaanayaa ma jirin. Daahir waxaan rabaa walaal inuu noo faansiyo qaabka dib u dhac u imaanaya, bal ummadana u sheego, bal taabal ayaan leeyahay.
Daahir, sida Mukhtaar uu qabo ma kula tahay marba haddii ay maamul goboleedyada kasoo gudubtay in go-aan ay ka gaari karaan guddiga heer federaal oo ugu dambeyn ay howsha hortaalo?
Ummadda Soomaaliyeed ee Doktor Mukhtaarba waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo doorashadan waxay ahayd doorasho dadban, ma ahayn doorasho yani one man one vote ma ahayn. Siday ku socotay qaabkeedana dadko dhan way arkayeen. Waxyaalaha hadda ii muuqda aniga ma ii muuqda habraac la saxayo. Habraacyada lagu heshiiyey oo 9-kii bishii January hadda markii shiishka ugu dambeeyay la soo saaray meel ay ka dhaqan galeen waa iska yar yihiin. Doorashada xubnaha la doorto baarlamaanka oo hadda 151 sii marayo iyo 154 aqalka sareba wax habraacyo hadda gaar oo la mara ma jirin, iyadoo umadda loo turhayo unbaa walaalaha la iska gabagabeeyey. Anagu marka waxaan rabnay doorashadan wixii dhacay waa dhaceen, wixii khilaafaad hoose waa jireen in la iska gudbiyo. Midda kale hadday cabasha timaado meesha lala aadayo oo lala laabanayo ma ahan guddiga feed ee waa guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal, in loola laabto ayagu ay sidni kasoo daaran dacwadii la baaro. Waxaan ognahay kuraas fara badan oo habraac iyo wax lamid a midna aan marin. Oo tusaale ahaan waxaa ka mid ah 16 kursiba waxaa lagu doortay hal maalin, hal erge ay dooratay, wax habraac aan loo marin, beelihii Soomaaliyeed oo ay lahaa ay qaylinahayaan. Waxaan rabnaa marka inaanan mujaamalayn dhabta aan abaarno, waxaanan caddayno kuraastan haddeertan 3 kursi oo kursiga Jawaar Awl uu ku fadhiyey iyo kursigan 204 iyo kursiga Fahd Yaasiin waxaa lamid ah arrimo siyaasadeed oo xafiiska Prime Minister xaggiisa ka socda unba wax yaran yihiin. Haddii markii dhabta la rabo arrintaasna waxay keenaysaa in doorashada ay daahdo, waxaaba kuraastan ayaan lagu dhigin doorashada ha la fasaxo, kuraastaas xildhibaanaha shahaado ha qaateen, howlkana ha la iskugu tago guddoonkiina ha laabto. Marka wixii intaas kaleoo ka soo haray waxa weeyaan waa rabitaan shaqsi ah.
Haye Dr. Mukhtaar.
Walaal Seenab, daahir waxaan rabaa inuu horta kala saaro fikirkiisa khaaska ah iyo nidaamka waxa ah. Guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay leeyihiin xeerosaad, guddiga khilaafaadka, guddiga xalinta khilaafaadka, guddiga maamul goboleedyada, guddiga heer federaal, dhammaantooda shuruucyay leeyihiin. Midda xigtana warqado ayaa kasoo baxay cabashooyin Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari, kii Fahd Yaasiin, kii kale, intaba cabashooyin ayaa kasoo baxay oo laleeyahay hal hakii maamul goboleedyada oo amar bixinayaan ay farayaan maamul goboleedyada lala hadlayo guddiga heer federaal la hadlayaan. Shalay bay cabashooyin loo gudbiyey oo laleeyahay hala joojiyo oo hadda awaamiirtoodii haddana waxa laleeyahay halaga lecdo hala socodsiiyo. Yani waxaan isleeyahay daahir walaal adiga aragtidaada wey tahaa oo ay tahay, laakiin waxaan rabaa wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi karo loona sheegi karo waxa weeyaan kursigan professor maxamed sheekh usmaan jabaari beeshiisi iska lehed oo ahaa eelay kasku wandana boorad ayga taagan odiyashoodii oo dhan oo midna ka maqneen ilayeen waana la boobay kursigeen waa la dhacay sidoo kale faad yasiin reer oo xasan ayagoo dhamaantooda dhan wada joogan ayaa wada jooga oo ilayeen kuraasteeni waa la dhacay warqaday soo qoreen odiyashii ergada ee gudiga dhamaantooda meeshan wada taagan walaal xaqiiq laga yeelaa maamul iska mala difiri ama laga tagaa bal waxa la rabaa wixii soconayo nidaam ee horta in la waafajiyo warqada ka baxay gudiga heer federaal ee dheer maamul goboleedyada hala hakiyo ee la diiday haddana hala sii daayo ha codeeyaan walaal meelay ku qoran tahay ma jirto qaanuunka bal noo sheeg meeshay ku qoran tahay daahir walaal
daahir adigoo soo koobaya gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay maxaad xalka u aragtaa si horey loogu socdo
walaal horta halka waa iska muuqdaa ilaahay ummadda soomaaliyeed ha ku duwo ilaahay madaxda hadda jira joogta ilaahay ha ku duwo inay yacni halkaas ku dhaqaaqaan ayay dhexdooda ays arrimo siyaasadeed isla imaan baarlamaankan aqalka hoose 275 xildhi baan weeye waa weeyaan badanaa hadda waa la doortay waxaan u malaynayaa 16 kursi oo gada ku hartay iyo 8 kursi oo hirshabeelle ku hartay un baa dhiman ayagana insha allahu inay sida ugu sahlan ugu gabagabeeyaan karajo qabna halku waxa weeyaan xildhibaan soo baxay oo reerkiisa soo doortay waxba yaan la siyaasadeed inay ID-giisana ha qaato shahaadada ha qaato yacni hoolka la iskugu too markaasna gudoonka ha la doorto jadwalkii ha la qabto madaxweynaha saaha lagu doorto dadku waa daaleen waxba ma doorashada ka warsugayeen khilaafaad fara badan baa dhacay dad baa maalin walba interest groups baa jira oo maalin waxba la sii abaabulaya halku aad buu u sahlan yahay hadii loo socdo waliba waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa guddiga doorashooyinka fiid ee heer federaal waxba hadda iyagu yeesan awoodahan siyaasadaha yeesa ku milmi siyaasadaha isdiidan iska soo horjeeda labada xafiis waxba yeesa ku milmin si caadiya kitaabba loo mariyay in ummadda soomaaliyeed dacad ugu shaqeeyaan horey ha u socdeen xildhibaanada waxin qaarna jagboonti yeesa u dhigan qaarna yeesa fasixin xildhibaanada wixii soo bax waa un soo baxeen doorasho ha la qabto saasna ha lagu socdo walaal halku saas weeye haddii laakiin meelo kale laga sii firfiriyo waxay noqonaysaa in culaysku uu sii bato waqtigu inuu sii daaho meeshii caalamkuna ay naga daasho annakiina aan kala daalno saasay noqonaysaa asalaamu calaykum
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay doctor mukhtaar nuur abuukar iyo aqoonyahan daahir cabduqaadir dirir kulanti dambe ramadaan mubaarak
sayna abuukar aad bay u mahadsan tahay markana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii amaba xubintii ciyaaraha toddobaadka iyo maxamuud mascade
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaad ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a horyaalka waddanka sbain oo kooxda kubadda cagta ee barcelona la loodin la-yahay tan iyo sidii uu sanadkan cusub u bishay laakiin marka hore aan ku bilowno horyaalka waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee yuventus oo kulan adag goor dambe oo habeenkii xalay ahaa gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda inter milan ayaa hal gool iyo waxba lagaga adkaaday oo kooxda inter milan ay ku guulaysatay guusha kooxda inter milan waxaa qaybtii hore ciyaarta u xaqiijiyey ciyaaryahan xakaan shelhanoglu oo u dhashay waddanka turkiga islamarkaasina rigoore kooxda loo dhigay shabaqa ku hubsaday waxaa kooxda inter milan ay hor istaagtay dardartii ay ku socotay kooxda kubadda cagta ee yuventus waxaana haatan 3 dhibcood oo inter milan ay ka qaadatay yuventus ay u xaqiijinaysaa in kooxda hoggaanka horyaalka hayse ac milan ay ka sarrayso inter milan 3 dhibcood oo keliya oo haddii kulamada soo socda ac milan loo qabto markaasi ay ku soo dhowaan karto inkastoo kooxda kubadda cagta ac milan ay dhibca wadaag yihiin kooxda kubadda cagta ee naaboli oo 66 dhibcood ay wada leeyihiin inkastoo naaboli ay kulan dheeraa ciyaartay horyaalka waddanka talyaaniga ayaa sanadkan waxaa loo saadaalinayaa kooxda kubadda cagta ac milan in ay ku guulaysan karto dhinaca waddanka ingiriiskana habeenkii xalay ahaa kulan xiise badan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee tottenham hotspur iyo newcastle united ayaa newcastle lagu durduriyey oo 5-1 lagaga adkaaday oo kooxda tottenham ay ku guulaysatay westham 2-1 everton ayay kaga soo badisay sabtidiina kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo manchester city oo hoggaanka horyaalka ku dagaalamaya koox waliba ahay kulankii ay lahayd waa ay soo badisay waxaana sidaasi mar kale hoggaanka horyaalka ku haysa kooxda kubadda cagta ee manchester city oo 1 dhibic oo keliya ka sarraysa kooxda kubadda cagta ee liverpool oo maalinta axad ee soo socota ay ku madlan yihiin inay ku ciyaaraan gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester iyadoo labada koox cidii badisana ay hoggaanka horyaalka si wanaagsan ula wareegi doonto dhinaca ay waddanka Spain hadii aan ajalleecana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa la soo baxday dardar aan hore horyaalku markii uu bilowday loogu oqoonin waxa kubadda cagta ee Barcelona oo lacag la'aan darteed uu ciyaarihan Messi kaga tagay haatan waxay soo gashay kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa tan iyo sidii ugu soo biiray macallinkooda cusub ee Xavi waxay ahayd koox maalinta ka dambeysa jaranjarta kor u sii koraysay haddaba guushan Barcelona ama guulahan isdaba jooga ee Barcelona maxaa ugu waan waxay la falanqeynaya Irshad Manifesto ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Irshad Barcelona waa tan kaalintii labaad ee horyaalka waddanka Spain soo gashay sidii u soo gurguuranaysay maxaad is leedahay guulahan way u keenay
aad baan maasantahay Maxamed Mascade jawaabtu waa Shafi macallinkaas ay kubad wax badan ka bedelay waxa uu uga bedelayna waxa weeyaan kaliya waxa uu fahmay waxa ay kooxdu u baahan tahay oo ah in la isticmaalo academiga sidii markii hore uu u ciyaari jiray ba ay kamid ahaayeen isaga iyo Iniesta iyo Busquets iyo ciyaartoy badan iyo Messi iyo academy kooxdu ugu dhisnay mar labaad khibraddu u lahaa ayuu kaga faa'iideystay wuxuu ogaaday Barca inay u baahan tahay markara in la isticmaalo academy-yadeeda oo kamid ah meelaha ugu fiican ee ciyaartoy laga soo aasaaso
waagaas laakiin ciyaarahan Gavi iyo Pedri oo dhaawac ku maqnaa laftii soo noqday garanay laakiin waxaad moodaa sidoo kale horyaalka waddanka Ingiriiska dhowr ciyaarahan inuu ka soo qaatay bishii January oo waliba ciyaarahan Obama Yang iyo Ferran Torres oo kale ragasi maxay ku soo kordhiyeen baad salaada koox
horta wax badan ma ku soo kordhiyeen mascade saanu ognahay ciyaartoydaasi saameyntii ay ku lahaayeen kooxii ay ka soo tageen mid ka duwan ay hadda ku yeesheen Barcelona oo inta badan waxa weeyaan qof kasta oo qof ku fahmayo iyo qaab ciyaareedka iyo macallimiintu way kala duwan yihiin ciyaarahan Dembele oo kale January inuu ka tagay kooxda ayaa la qiyaasay
waliba meel xun bay kala
gaadhay meel xun kala gaadhay haddana waxa uu ka mid yahay ciyaarahan kugu baasaska badan Aubameyang oo kale oo saameyn badan oo aan la sheegi karo aan ku lahayn Arsenal waa ciyaarahan kugu golosha badan leh
waliba dagaal ay ku soo kartaa Arsenal
waxa kale oo ognahay sanadkan 2022-ka wali lagama badin horyaalka kooxda Barcelona marka waxa uu fahmay cid uu baahan yahay iyo ciyaartoy qurux badan oo hadda u dhistay waxa kale oo xusid badan inuu Alves uu soo celiyay si ay kooxdu yaani ugu isticmaasho khibradiisa uga faa'iideystaan
laakiin hadda kooxdu iyada Sevilla iyo Atletico Madrid min konton iyo dabaad dibcooda ay leeyihiin laakiin iyada gooltirsi kaalinta labaad ku jirta Real Madridna waxay ka sarreysaa 12 dibcood inkastoo Real Madrid ay kulan ay horeyso ma isleedahay Barcelona way soo qaban kartaa Real Madrid ama ugu yaraan qalqal way gelin kartaa
horta waa kubad wax kasta filo laakiin ma umalaynayo in hota ilaa iyo horyaalka isla gaari karaan waa xilli deetaa aan ku saadaalin ama ugu jawaabna lama joogo waa 12 dhibcood balse hadii ay saanu si ciyaaraan kooxdaani momentumkii bay hadda haysataa uma malaynayno in yaani niyad ba haystaan ciyaartoy macallin taageerayaal oo Barcelona dii la yaqaanay inay soo noqonayso weegtahay marka hadii ay ku soo dhawaadaan oo ugu yaraan 4 dhibcood oo kale ay gaab ah ay Real ku soo dhawaadaan marka khalkhal bay abuuri karaan balse waxay u egtahay kooxda Barcelona haatan inay kubadeed soo noqotay maalinba maalintii ka dambeysana ay ku sii talaabsanayso in sahan
waxa aad cajiib ah Irshad sidaad sheegtay in sanadkan cusub 2022-ka hal kulan aan laga badin oo laba kulan oo kaliya ay barbaro gashay marka Barcelona
dhibcood bay waxay ka wadataa
26 dhibcood cajiib waxaynu bal arki doonaa halka baabuurkan orodka dheer ee ku socday Barcelona oo ku soo gabagabow waa tahay dhageystayaal barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha todobaadkan inta ayan ku soo gabagabeynaya waxa barnaamijka marti inoogu ahaa Irshad Manifesto ha wariye ku sugan gobolka Minnesota oo ciyaaraha falanqeeya inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascade oo ku dhaafaya sidaa iyo nooli kulanta
aad buu maasan yahay Maxamuud Mascade iyo barnaamijkii faaqidada ciyaaraha ee todobaadka markana dhinacii suugaanta aanu u leexanno waxa idinku soo maqan hees Nabi Amaana iyo codkii macaana ee bihaw naxariistay Xaliima Khaliif Cumar magol kusalliya rasuulka iyo codkii macaanaa ee binaxariistiisii jannaha ka waraabiya xaliima khaliif cumar magool waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii galabnimo ee galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo intaynu idaacadda fiidkii mar kale dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo